God morgen alle sammen, og hjertelig velkommen til Hardcore her på Studentradioen i Bergen. Programmet som gir deg det nyeste og beste innen spill og spillkultur og de interessante menneskene som er rundt det. I dag så har vi stort program. Vi skal blant annet høre om Bergen Game Jam. For dere vet hva det er, så er det at det er studenter og folk som lager spill til vanlig som går sammen i løpet av 72 timer og lager et spill helt ut av det blå. Og dette skjer da globalt overalt på hele jordkloden, og vi skal komme litt nærmere tilbake til det. I tillegg så har jeg fått spilt en del Devil May Cry, så jeg regner med det blir også ganske interessant å få øye på. I tillegg så har jeg med meg i dag mine eminente kamerater Håkon Nessemrå.
God morgen, god morgen.
Og Rolf endelig tilbake i sin stol her.
Så du synes virkelig jeg er en av dine beste kamerater?
Selvfølgelig. Her er vi alle kompiser og fiender samtidig, og det er sånn det skal være. Ellers så har vel du også fått spilt litt Temple Run 2, har du ikke det?
Nei, jeg ser det nå at det står på sendeplanen her, og jeg vet at jeg har et helvete foran meg.
Ja, og ikke for tvil, jeg har fått spilt en del, så da er vi straks tilbake og snakker om litt om den nye Xboxen. Det var masse, ja, relativt varierende nyheter i forhold til hva som kommer til å bli den nye Xboxen, som jeg da håper, som jeg sier nesten hver gang, Xbox 720. Og det har lekt ut en del mer om angivelige lekkasjer om hva som Xbox 720, Xbox 4 eller Xbox 3 eller Xbox Durango, som da kodenavnet foreløpig er.
Xbox Durango, de har altså tatt det
helt tilbake. De har liksom pleid å ha et sånt Xbox, sånn type robotnavn, Xbox version 360. Neida, nå skal vi langt inn i jungeren med Durango!
Må nå si at Microsoft pleier jo å ha ganske rare kodenavn. For eksempel Windows Vista ble på et tidspunkt bare kjent som Windows Longhorn.
Longhorn?
Ja, faktisk. Så en må ikke trekke ut for mye av det Durango-navnet. Altså
jeg synes det hadde vært kult hvis det ble hetende Durango. Det ble, som du sier, det litt sånn jungeltema over det.
Det klinger veldig godt.
Da matcher navnet Dodge Durango, den der svære SUV-en. Så jeg vet ikke helt, men i alle fall så vi har fått tag i noen som da skal være angivelige spesifikasjoner. Blant annet så vil da denne her CPU-en, altså prosessoren, har 8 kjerner og 8 gig med det der 3-ram, og det er ganske ekstremt faktisk da.
Men hva vil det si? Hvordan vil du kunne se dette i spillopplevelsen?
Vel, det er jo helt da overbevisende om at dette er ikke en Xbox som legger på latsiden i forhold til spesifikasjonene. Da. Du kan jo tenke at jeg kjøpte ny PC for omtrent et år siden, og jeg har en 4-kjerners prosessor som har 3, opp mot 4 GHz per kjerne, og det er ganske ekstremt, og det er jo for en PC som da er, så jeg kan jo multitaske, jeg kan jo spille 2 spill samtidig, altså ha StarCraft i det ene vinduet, og så Civilization 5 i det andre.
Hørte stress ut.
Ja, sant, men
altså, hvis du da i tillegg spiller Temple Run på telefonen din, eller hvor du gjør det
så ja, det er nok til å få slag, altså. Så det sier jo litt, altså når Xboxen da skal først og fremst bare være fokusert på å spille spill og video, det også kommer sannsynligvis til å være en form for, altså at Kinect er da innebygd i konsolen, og det tror jeg er den riktige retningen.
Ja, det høres ut som en rettig vurdering.
Så det er som en klassisk PC som har innebygd webkamera?
Ja, jeg for så vidt da, bare at, at kamera liksom kan virkelig følge med deg da, og i stor detalj gjengi hvordan du beveger deg og i forhold til å bruke dette i forhold til altså GUI, altså det grafiske. Så,
så det du sier er at, at Xboxen kommer til å være ganske smart, og den kommer til å kunne følge med på deg, altså ikke ha den på rommet ditt, med andre ord.
Ja, for så vidt. Vi skal gå i gang med Game Jam etter dette. Du hører fortsatt på Hardcore på Studentradioen i Bergen, og vi skal gå i gang og diskutere det som er en kommende event, som er rett og slett Game Jam, og Global Game Jam er vel representert her i Norge. På telefonen nå så har jeg Håvard Stene Kjærvik, som da, han er aktivt... ja, hva er det, produsent?
Jeg er mestleder i Spillmakerlaget Trondheim, og arrangerer da også Trondheim Game Jam.
Hva er de store nyheterne i år? Har du noe visshet om temaet? I forhold til hva som blir annonsert, er det noen hint i det hele tatt? Fordi at altså, sånn som det fungerer, det er jo at en blir da tildelt et tema som en da skal lage et spill ut av.
Ja, dessverre så er jo temaen et av de store hemmelighetene egentlig, som vi ikke får vite akkurat før det starter. Det er veldig få folk som egentlig vet det, for at de prøver å holde temaet hemmelig for dem som starter senere ut da, for det starter klokka 5 lokalt i over hele verden. Så du ser at hvis du 5 i New Zealand er jo da et dag foran 5 i Hawaii.
Det som også er ganske interessant er jo at dette blir arrangert i 4 norske byer. Du har GGJ Hamar, så har du Bergen Game Jam, så har du Impro Jam som er i Grimstad, og så har du Trondheim Game Jam som da kan opplyse at det tar plass i Sem Sælandsvei 7 i Trondheim. Og du kan jo si litt om hva slags lokale det er, og altså har dette her lokalet et mer kjent navn?
Ja, for dem som er litt mer lokale, så er det kjent som Drivhuset. Det er en av de mer attraktive workshop-plassene på NTNU. Så vi holder opp på Gløshaugen.
Hva slags folk er det som blir tiltrukket vanligvis av dette? Hva slags folk er det i da Spillmakerlauget Trondheim? Som, hva slags ressurspersoner er dere besitter, og hva slags firma er de tilknyttet og så videre?
Akkurat nå så er vi jo tilknyttet Kubernesis og en god del andre mindre studioer i Trondheim. Og vi har også et samarbeid med Norwegian Game Awards, som hjelper oss med lokaler og promotering og mye som vi driver rundt i. Og det tiltrekker egentlig alt mulig slags folk. Folk som har vært innenfor spillutvikling i god stund. Folk som er helt nye til og har lyst til å lære seg, studenter spesielt. Så det er jo en god del folk rundt omkring, og det er jo det egentlig det som jeg finner med Game Jam. Da.
Hva opplever du? Du har jo vært med på en del Game Jam, regner jeg med.
Ja.
Jeg vil jo tro at du blir satt under ekstremt stress, og altså at produktiviteten din må jo være ganske høy for at du skal da i hvert fall komme i havn med et godt resultat. Så hva synes du er den største utfordringen? Er det i kreativiteten, eller er det den tekniske biten, eller er det noe annet?
Det er nok absolutt mer den spildesignet og kreativiteten da. For du har jo bare 48 timer på det. Så det er jo mye du må sitte og tenke på. Som vanligvis bruker jo kanskje flere år på å tenke på det her. Og det må du prøve å få inn på 48 timer.
Hva er de momentene da, først og fremst?
Nei, det er jo å få frem hva er en god idé. Finne ut, diskutere med andre på gruppa om hva de syns om ideen, ta og modifisere ideen, og rett og slett prøve å lage den.
Altså, du var vel med på et tilsvarende Game Jam sist, og hva syns du var den kuleste ideen som kom frem da?
Jeg tror nok den kuleste ideen vi hadde var... Vi hadde to som jeg syntes var veldig kule. Den ene var at du skulle mikse og matche lover, så du baka lovene. Så du fikk en, liksom en lavtekst da, og jo bedre du baka den, jo bedre ble den lavteksten.
Ok. Ja, Rolf.
Ja, men hvordan det med å stimulere kreativiteten, eller har dere skjenkebevilgning?
Vi har dessverre ikke skjenkebevilgning. Så det går nok mer på de kreative driftene der. Det er veldig fint med å ha veldig mange nye folk også, da, for at da får du, du møter jo nye folk som har ideer du aldri kanskje har tenkt på. Så vi starter jo som oftest med at du, etter vi har annonsert tema, så får du en liten periode der du liksom tenker over hva kan vi gjøre med det her. Litt på å sørge for at folk får ny input fra andre folk da. Får folk til å møte hverandre og tenke ut nye ting.
Men du som du er jo relativt kreativ, og du behersker jo altså dette med 3D og programmering og sånn. Hvordan det å komme sammen med folk som på tilsvarende nivå, og så bare lage noe sånn i løpet av altså den korte tidsperioden? Det må jo være fantastisk givende også.
Ja, det veldig givende. Det jo spesielt med tanke på at når du sitter innenfor ett felt, da, som jeg for eksempel sitter veldig mye med programmering, det veldig mye jeg kan trekke fra andre som kanskje driver med musikk eller 3D eller noe sånt. Og det gjør jo meg selv bedre også. Det var en av de store driftene å bare få til et nettverk, da, for at du sitter jo gjerne etter gamejammen og prater med hverandre og finner ut nye ting. Og du lærer jo utrolig mye veldig fort på en sånn gamejam.
Du var vel med å starte Krillbite, som da, de lager vel Among the Sleep nå, der du spiller et barn, ikke sant? Bare for å sette det i kontekst, så er jo det et, det har jo fått en del oppmerksomhet og den slags, og hva tenker du i forhold til din egen karriere å være med på Game Jam? Føler du at du har fått mye ut av det utover den rene underholdningsverdien?
Jeg føler jeg har fått veldig mye ut av det på lærdom, for at når du sitter med et prosjekt som Among the Sleep, så bruker du, vi brukte jo rundt et og et halvt år bare på å sitte med spilldesignet. Det er jo veldig mye småkrangling om detaljer og finne ut liksom, ja, hva skjer når du gjør det og hva skjer når du gjør det. Men når du har 48 timer, så er det veldig lærerikt å bare fase ut de detaljene og tenke på de store punktene. Og prøve ut noe nytt som du aldri har prøvd når du sitter i et sånt langt prosjekt.
For jeg vet jo at her på Bergen Game Jam, så altså, jeg husker ikke om det var på Bergen Game Jam, men jeg vet i hvert fall at de D-Pad Studios, du kjenner sikkert til de.
Ja, det kjenner jeg til.
De lager jo det som heter Owlboy nå, som er da, det er vel 2D-spriter, litt inspirert av Demon's Crest, som den 2D-plattformen, så de har dog et spill som heter sånn Vikings on Trampolines. Har du hørt om det?
Ja, jeg har spilt det, og det er veldig morsomt.
Og det virker jo mer som en sånn absurd idé som kom i løpet av en sånn game jam. Det må jo være grådikt gøy å komme på noe, et så genialt konsept, og de har jo virkelig tok det til nye høyder. De har jo fått massiv fanbase. Jeg husker jo som kjent ikke om det kom i stand av game jam, men det er jo en sånn typisk idé, vil du ikke si det?
Ja, det er en veldig sånn typisk idé. Det er en sånn som du bare har du satt en lenge tid, og så sitter du bare og ønsker at du kanskje kunne ha gjort noe av smått, altså, hvorfor tar ikke du bare ordne vikinger på trampolina og få dem til å slåss med hverandre, eller noe?
For, altså, den der intensiteten, den kan også være utifra sånn som jeg har research, altså, det er jo voldsomt interessant, og blant annet, altså, de fleste som hører på kjenner sikkert til South Park, og South Park blir jo i stand i løpet av en uke, altså hver episode tar en uke, sånn at for eksempel den der Human Centipede-episoden, den tok jo, altså de brukte en uke på den, og så de skulle egentlig lage en episode om noe helt annet, men helt på slutten av at de drev med konseptutviklingen for den episoden, så sier han liksom, hva om iTunes, den der bekreftelsen gjør at du samtykker til å bli liksom sudd sammen, det må jo være en massiv energi. Jeg skal øyeblikk la det gå, Håvard, men du kan jo si litt om hva, litt nærmere om Game Jam, sånn som du ser på det akkurat nå.
Ja, sånn som jeg ser det, altså, det vi absolutt trenger jo flere folk, for å få med mange folk på dere. Det har ikke noe å si om du kan spillutvikling eller ikke. Det er åpent for at du kan lage både dataspill, brettspill, kortspill og mye andre typer spill, som nødvendigvis ikke trenger teknisk kunnskap.
Mm.
Og det er jo en veldig fin ting for oss å få inn, for at ofte så er jo kanskje noen som sitter med filosofi eller historie eller noe lignende som kanskje har en kul spillidé de kunne ha tatt ut av. Det er veldig greit for oss som kanskje bare vil gjøre noe teknisk og bli kjent med en person og faktisk få noen kule innspill. Så jeg anbefaler alle å prøve ut en game jam og bare føle energien og bare bli med på moroa. Det er utrolig morsomt og utrolig lærerikt på så kort tid.
Hvor kan folk finne info om det, bortsett fra altså globalgamejam.org?
Akkurat nå kan de gå på gamejam.no. Der har vi satt opp link til alle de gamejammene som finnes i Norge, og vi skal prøve å gjøre den siden mye mer bedre med masse informasjon og mye mer info om gamejam som kommer da.
Og de nettsidene du kan sjekke ut, det hamar.gamejam.no, bergen.gamejam.no, grimstad.gamejam.no og trondheim.gamejam.no. Så takk for at du ringte inn, Håvard. Snakkes snart.
Ha det.
Og det konkluderte vårt game jam-intervju med Håvard Stenne Kjærvik, og så skal vi komme rett tilbake og snakke om Devil May Cry.
Ja, Devil May Cry jo et spill som kom ut for ikke så veldig lenge siden, og det overrasket meg i hvert fall, hvor mye god kritikk og hvor fantastisk bra det ser ut. Og du, Tormod, skrev jo på Facebook at dette blir en fantastisk start på 2013.
Jeg kunne faktisk ikke krystallisere det mer enn det jeg skrev på den siden, for du vet hvordan det med Capcom, de tar noen ganger så krasse og uortodoxe valg med franskisene sine at det er alltid en ganske stor overraskelse for vi som har mye med Capcom-spill å gjøre, om de faktisk treffer eller ikke. Senest eksempel er Resident Evil 6, som hadde da, altså for å si det mildt, ganske blandet mottagelse, og jeg føler at de gjerne er på mye mer rett spor her, men det skal jo utstrekkes ut og at det ikke Capcom som har utviklet dette Devil May Cry. Det Ninja Theory, som et annet studio. Du merker med en gang at dette et spill som
virkelig får djevelen til å gråte.
Får djevelen til å gråte. Ja, du kan jo si det sånn at Devil May Cry er jo en franchise som har vært med altså PlayStation og nå Xbox og PS3 i stund. Det et spill som, i hvert fall når jeg var ferdig med Devil May Cry 4, som da var uhorvelig, ubeskrivelig, voldsomt langt, så er det jo, så følte jeg at kanskje dette her, det holder nå med Devil May Cry.
Men har de forandret mye på det, som, hvis du ser tilbake til de gamle spillene?
Det mest slående er kanskje det rent visuelle, for spillet har alltid vært på en måte litt sånn Fandenivoldsk og veldig inspirert av djevel og dæmon og den slags.
Hovedpersonen heter vel Dante, og det sier vel sitt.
Ja, det er den, altså den guddommelige komedie og Inferno og Kjærsilden og alt dette her, og det er jo noe som merkes enda tydeligere i dette spillet, vil jeg si. Der er en del sånn altså hallucinasjonsaktige brett som da kanskje er det er ganske kule valg da, så rent sånn stilistisk sett. Det føles ikke ut som det rent altså estetiske har bare blitt clashet på det. Der er en god planlegging bak det.
Ja, det som jeg har sett fra videoer og sånt, det ser jo fantastisk kult ut når du går bortover en gata og så bare flyr alle veggene og gata og forandrer seg, og det ser utrolig bra ut, hele greiene rett og slett.
Ja, ikke bare ser det utrolig bra ut og har mange gode estetiske egenskaper, men også at spillet føles veldig dynamisk i forhold til sånn som det var før, at det var at du kom til et rom og så skulle du drepe noen fiender og så var du ferdig. Jeg føler at den delen av spillet gjerne er, det er jo noe som er ganske gammeldags, så jeg er glad at de har tog en litt mindre ortodox spill, altså valg i spildesign. Og altså, det som kanskje er mest slående da, det er at combaten sitter jævlig bra altså, til å være Devil May Cry.
Så du føler at du got powers, at du har liksom, du føler virkelig at du har kreftene som du spiller?
Det veldig lite frustrerende å spille, og det god flyt. Altså, de våpene som Dante da utrustet med er en del annerledes enn det en for eksempel ser i, altså fra Kratos i God of War, i og med at Kratos har jo Chains of Olympus som har en voldsom rekkevidde. Mens her er rekkevidden mye mer konservativ, ikke så stor radius på slagene, og det ikke den samme inzoomingseffekten, og den samme altså at magnetismen, sånn som det for eksempel var i Infamous 2, her for å holde komboene gående, så er du nødt til å bruke kontrollen ganske aktivt.
Så det krever litt mer skills, rett og slett?
Ja, og det jo forfriskende, og det jo sånn at det krever sitt for at du skal få en sånn S-rank da, som, altså du blir jo hele tiden gradert i forhold til hvor bra du faktisk slåss med fiendene dine, utifra altså noen parametre, men først og fremst hvor mange du klarer å ta i en kombinasjonsbevegelse da. Mm.
Og hvordan det med bosser og sånt?
Veldig lette i litt utypisk kanskje. Jeg mener, husker spesielt i Devil May Cry 3, det var jo bossene, altså voldtekt av spilleren, sant? Altså, det var, ja. Ja,
er det sånn her at du må liksom finne et svagt punkt og så gå på det, eller er det at du slåss mer som de som de andre fiendene, bare at de har mye mer liv?
Det er, altså selv da greien at du må finne et finne breakpoint, sånn at det ikke innovasjon så mye, som en for eksempel så i da et annet spill, så det greit å sammenligne med jo Castlevania Lords of Shadow, der du da blant annet hadde noen ganske Shadow of the Colossus-inspirerte bosser med at han måtte da klatre opp disse voldsomt svære titanene og gigantene, og så finne liksom svakpunkter med å klatre opp på dem. Og tilsvarende er i hvert fall ikke så langt som jeg har spilt, og finne sånn at akkurat på det punktet så savner jeg kanskje litt innovasjon da. Mm. Ok. Så ja, jeg vil nå si at dette er et voldsomt kompetent spill, uvanlig kompetent for altså Capcom, og, men når de først treffer Capcom sin suksessformel, så gjør de det med voldsom på strak arm, altså. Og det er kjekt å se når du da hadde spill som ja, Resident Evil 6, som er jo et kapittel for seg selv. Mm. Mm. Så jeg anbefaler det veldig, altså, det er jo bare å se videoanmeldelse, det er lett å bli forelsket i Devil May Cry.
Ja, jeg har i hvert fall lyst til å kjøpe det, og jeg tror det er mange andre som også har lyst til.
Det tid for å snakke om mobile og iOS og Android-spill. Og det som kanskje var den store lanseringen sist uke, det var jo Temple Run 2, som da, det er vel nå oppfølgeren til Temple Run 1, men mellom Temple Run 1 og 2 så kom jo også Temple Run Brave.
Ja, så var den der basert på den Disney-filmen Brave.
Så det har jo vært en del forventninger knyttet til det. Greit nok, du setter ikke forventningene så høyt til et helt ordinært iPhone-spill, men det er en kjekke titel å ha i samling å si. For det første så er det jo gratis, herregud, altså, you can't complain about free.
Åh, fy faen hvor mye jeg har løpt med Temple Run.
Det virker som det er jævlig mange som har løpt også. Det er jo 20 millioner som har lastet den i løpet av 4 dager.
Tenk hvor jævlig mye penger de har tjent på det, av den reklamen, altså. Det at det er gratis. Det er jo, altså, det gjør jo at de får vist enda mer reklame. Så, nei, jeg satt meg ned og spilte. Jeg spilte det på en iPad 2, som gjør jo at grafikken er jo en mye del bedre enn det det var på original iPad med Temple Run 9. Og i stedet for den store nyheten, det er jo at i stedet for de 3 apene, så er det en stor ape, så løper etter deg.
Hva faen?
Så det, nei, det faktisk DLC da. Det som var så slående med original Temple Run, det var jo at du var bare fremover, og så litt høyere fremover, og at ting forandret seg veldig lite. Det var et lite dynamisk spel, mens her har de utviklerne gjort det ekstremt mye mer dynamisk, ikke statisk i det hele tatt, faktisk, sånn at den har da litt varierende segmenter i hver level, eller...
Men det blir ikke for mye, det blir ikke... For det greia med tømperen var jo at det var lett.
Åja, sånn vanskelighetsmessig? Nei, ikke sånn lett,
men at det var liksom enkelt, at det var få ting du... Altså, det var få ting å konsentrere seg om, det var... Du vet at det kommer en sånn, da vet du at du skal hoppe opp.
Vel, det ikke akkurat som om du liksom plutselig får et sånn luftballongbrett, eller altså at du har summelevel.
Men det forskjellige leveler?
Nei, ikke på den måten, men det gir seg utslag på, det at i stedet for å bare hoppe og snu, så skal du også da blant annet da, dra deg langs sånn ziplines, altså taulinjer for eksempel, men altså, det er jo bittelitt variasjon, men herregud, det er ikke spesielt drastisk, det er jo bare å tilte den ene veien eller den andre, akkurat som i de 90% av de andre tidsmomentet du tilbringer i Temple Run. Mm.
Men føler du at jeg suger det samme? Er det, i hvert fall sånn som for min del, så var jeg ganske hektet på Temple Run, det, og hadde tilbakefall forrige sommer.
Du var nesten på avrysning, du.
Ja, jeg måtte jo nesten det. Jeg syklet jo en del, som sagt, for å komme meg unna. Syklet unna Temple Run.
Altså,
jeg syklet for å slippe å løpe.
Altså, jeg vet jo at det er kjempegøy, men jeg prøver å holde det i moderasjon. Så Temple Run, det kom vel til Android denne her uka, og er allerede ut på iOS. Du har vel fått spilt Inklings til iOS,
Abisha? Ja, det stemmer.
Så hva er det går ut på?
Det er jo et veldig snuddig spill. Det handler jo om eller at du skal sette ut konger på kartet. Så du må fysisk være på det stedet hvor du setter ut en konge. Og så når du setter ut en konge, og du setter ut en konge ved forskjellige monstre du lager.
På kartet mener du da liksom Google Maps? Mener jeg,
de bruker det ekte kartet. Så jeg hadde en konge ved radioen her, men han ble selvfølgelig drept sånn for 2-3 dager siden.
Ja, kjipt. Du får sette opp en ny en i dag.
Ja, det kan jeg jo gjøre. Det er... Kanskje jeg skal gjøre det nå, for det er vel lite radiovennlig hvis jeg står og forklemmer med den mens jeg skal fortelle om Inklings. Men... også har jeg... Så den fordelen jeg har er jo at jeg kan sette ut i blant annet i Tønsberg, siden det er der jeg kommer fra. Eller på landet, sånn, jeg har jo svigerforeldre som bor ute i Strillelandet, ute i Lindås, og der er det jo ikke så mange av dem, så da kan jo jeg tjene masse på å ha mange konger der ute.
Men synes du det er spesielt kjekt da?
Det er morsomt, altså måten du lager monsterne på er at du setter dem sammen av forskjellige skygger som du fanger. Du fanger da ved å løfte opp kamera, og så ser du inn, der bruker du kamera til å fange dem, og så skal du prøve å få dem inn i et sånt sikte som er midt i kamera.
Mm-hmm.
Så det er men det er jo det som er dritt med spillet er jo for å tjene seg opp nok krediter, som det heter, så må du jo ha konger ute på kartet, og for å ha kongene ute på kartet så må du ha de oppgradert, og for å ha de oppgradert så må du selvfølgelig bruke krediter, så du ligger jævla dårlig an når du starter. Hvis ikke du har et sted langt ut på landet du kan sette fra deg et par konger.
Men det høres ut som et veldig aktivt spill, hvor du må gå rundt og sette de, altså fysisk, som du sier, fysisk være på forskjellige steder for å kunne komme videre.
Ja. Det er jo jævlig tøft, egentlig.
Og så er det jo sånn med, også selvfølgelig med achievements, at du får en achievement med, hvis du har to konger 1000 kilometer unna hverandre. Så det vil jo da si at du må, ja, fra Tønsberg til Bergen så er det jo 500.
Altså, du må,
så du må jo liksom langt helvete si.
Kommer du nå til å planlegge ferier utifra Inklings?
Selvfølgelig.
Så neste så er det til Nordpolen, også til Kina og...
Ja, men det er jo også litt kult å vise vennene dine at du faktisk har en konge på Nordpolen.
Ja.
Det er ganske kult.
Den tror jeg får stå deg ganske lenge hvis du får satt en konge inn på Nordpolen.
Ikke hvis Børge Ausland får sagt sitt. Vi er straks tilbake med å snakke om spillmyter, altså hva som er faktisk sant av sånne hemmeligheter. Vi husker jo alle den magiske eren der det faktisk var skikkelig hemmeligheter i spill. Så vi er straks tilbake etter dette. Nå skal vi øve på et segment her i Hardcore på Studentradioen i Bergen, som en av favorittemnene mine når vi først skal snakke om spill. Det så mye som altså, myter som har oppstått I kjølvannet av at det titler som blitt lansert, og så det mye spekulasjoner, og så det, altså, du kan jo tenke hvor mye internettforum har bidratt til dette med altså hardcore fans som sitter og liksom går gjennom spill I øst og I vest og opp og ned og kryss og tvers bare for å finne ut om det kanskje et kostyme de har gått glipp av eller altså at du kan fremprovosere et eller annet som da var fra utviklerens side uønskelig. Så jeg tenkte vi skulle ta en titt på noen myter så har oppstått, blant annet, altså, du har den klassiske da, Tomb Raider, Nude Edition, eller Nude Raider da.
Det husker jeg fra jeg var mindre.
Det
var,
husker du ryktet, eller husker du at det var noen som fant det?
Jeg mener å huske at det var noen som fant den, en kompis av meg som hadde klart å ordne det, men jeg ikke helt sikker.
For det så var innledningsvis da I, altså, originale Tomb Raider kom jo I 1996, var det vel, og med en gang så begynte jo spekulasjonene og at det var da altså naken koder for at Lara skulle bli naken.
Men hvor mye får du ut av å se Lara Croft 1996-varianten?
Vel, du får se polygoner da, kanskje to eller tre polygoner så skulle da representere bryster. Men altså på den tiden, sant? Altså det var helt andre tider da. Det var ikke så utbredt med altså sånn CG-porn og sånn, sant? Så folk var jo, og samtidig du knytter jo da et personlig bånd, siden du spiller I så mange timer med en karakter som kvinnelig, så det sikkert derfor det der. Ja, every man has its needs.
Jeg husker at jeg var småfølske av Princess Peach, men...
Så, ja, hva skjedde da med Tomb Raider Nude Edition? Jo, det var bare fake, men det som folk gjorde, det var at de hacket seg inn I da, teksturemappene til spillet og forandret sånn at det da så ut som et eller annet som lignet da, på bare bryster. Og, altså, det jo ikke noe sånn særlig imponerende, da, men I tillegg da, så ble du da, presentert for Nude Raider når du da, startet spillet, så det var litt sånn yay. Så det var aldri noen kode, og faktisk de som da lagde det, Core Design, de saksøkte mange mennesker som lagde Nude Raider og som lagde da også tegneserier der Lara Croft ble fremstilt som naken.
Ja, det jo sexual harassment. Det jo seksuell diskriminering.
Ja, veldig.
Du har jo ikke noe ønske om å være naken, så...
Nei, altså, det jo en virtuell karakter, altså skal ikke de også ha rett til privatliv, sant? En så når jeg satt og researchet på dette her, så... Det var en som var jævlig creepy da, altså I Minecraft, så du kan jo tenke deg, altså når folk da går gjennom Minecraft-verden I mørket, så det ikke så mye som skal til for å bli skremt. Men, det, altså før da, I Minecraft så ble det jo på et tidspunkt introdusert NPC'er, altså PC-styrte figurer som du kunne møte på ute I Vildmarka, men de hadde stort sett sine egne hus og var da begrenset til å være der. Men du kunne da også treffe, ifølge denne myten, en som så helt like deg, helt like ut. Liksom bare treffe, liksom se han, og så hadde han helt hvite øyne. Så han kjempe creepy og ikke sa noen ting. Ja, og dette da, altså, Herobrine-myten, så sier jeg at altså, Minecraft-skaperen har da angivelig en død bror som kalte seg for Herobrine.
Så han går igjen I spillet?
Som død, og så
Ja, dette skumle søkere.
Ja, det creepy. Tenk om han hadde liksom bare plantet det bare for fuck.
Det jo den mest fantastiske måten å være et spøkelse på, hvis du rødder deg inn I et spill.
Ja, siden du må jo aldri gå vekk da, siden da du I skildekoden. Men... Notch ble da konfrontert med dette, og Notch han jo vanligvis ganske åpen I forhold til de meste ting. Det ikke alle utsagene han har kommet med som spesielt diplomatiske. Men det han da sier, det at dette ikke tilfelle. Dette bare noe som har photoshoppet det, og fabrikert historien. Men han ser ikke bort ifra å implementere dette her I kommende Minecraft
plutselig møter du hans døde bror. Ja,
det er litt tøft, synes jeg også.
Men kan ikke da de som har startet den myten saksøke han for at de bruker Hero Brand?
Vel, altså, sånne navn er vel ikke akkurat copyright da.
Vi får fortere så copyrightet det vi. Ja. Kan vi saksøke han.
Makes money, yo. Så er det også litt interessant med altså Bigfoot, han har jo altså det jo en myte som først og fremst går ut på at det en gigantisk menneske lignende apeskapning som går rundt i da, ja, som går rundt i skogene og da skremmer folk når de ute der, og en av de som, de spillene som dette kanskje gjør seg mest gjeldende i, det jo Grand Theft Auto San Andreas, for der har du jo en skog som du blir plantet i etter du blir kastet ut av Los Santos. Og det som er litt kult også, det at folk har jo postet voldsomt mange forskjellige historier om hvordan de har truffet Bigfoot, og denne her serien på GameTrailers.com, altså Pop Fiction heter han vel, der satte de 4 stykker eller noe sånt konstant til å se etter Bigfoot. Som, i San Andreas, på PC, PS2 og altså Xbox 1 versjon.
Det finnes jo folk i virkeligheten som går og jakter på Bigfoot ute i skogene og villmark i USA, så de har bare tatt det inn i GTA San Andreas.
Ja, og skaper de verste reality-seriene som noen gang er lagt med lave produksjonsverdi. Og det er jo kult at dette her har, altså ting har blitt lagt til Grand Theft Auto og mytos, fordi at jeg må jo tenke at dette her området som du beveger deg på i San Andreas, det er jævla stort. Sånn at, og at det er såpass variert, noe som mange da savner en del av i GTA 4.
Det finnes jo tonnevis av easter eggs, altså gjemte ting i GTA-serien. Så
jeg husker spesielt, ja, vi har tid til dette her. Jeg husker spesielt at det var, du kunne gå inn i en bestemt sånn tatueringssalong, så kunne du ta liksom den jetpack-koden og så begynne å fly opp og komme til da et alternativt univers eller en alternativ tatueringssalong der du blant annet da kunne få sånn marihuana-tatueringer og litt mer altså risky og altså det som kanskje Grand Theft Auto San Andreas huskes mest for, det er jo den hot coffee-skandalen der du du kunne jo be de damene du date, altså du kunne bli bedt av de om å komme inn, og så knulla de, og så fikk du jo da, altså det var et sånt pule minispill som så ganske, altså det var lite seksuelt å trekke ut av det, det var ikke akkurat spesielt hot. Nei, altså du kunne jo se liksom, altså at de holdt på, bare at det bare så rart ut, det er jo i et spill, sant? Altså en er ikke vant med å se sånne, altså sånne eksplisite sexscener i et spill.
Men hvordan spilte du? Var det trykke så mange ganger som mulig på en viss knapp, eller var det...
Ja, det var litt sånn, altså, litt sånn Mario Party, opp, ned, sant?
ut, inn.
Ja, det er sånn det skal være, vet du. Og så husker jeg også, altså, på Gameboy, på Pokémon-spillene, så var det jo mye frem og tilbake om hvordan du fikk Mew i den japanske versjonen, hvis du klarte å samle alle 150 Pokémon. Så, og gikk da til den ene bygningen i Saffron City, mener jeg det heter, ja, den store byen med alle de der kjøpesenteren, dere vet hva jeg snakker om. Så hvis du gikk der og besøkte da spilstudioet, for spilstudioet hadde selvfølgelig sitt eget kontor i Saffron City, så kunne du få mye. Men dersom du var i den vestlige versjonen, så var ikke dette tilfellet. Den eneste måten du kunne få tag i mye på, det var at du var på et såkalt altså Nintendo-event, altså at du var på et eller annet arrangement, for eksempel en Pokémon-turnering eller et eller annet, sånn at du kunne da få overlate, eller at de kunne overføre Mew til deg. Og Mew var jo selvfølgelig kjempegode da.
Jeg husker en annen ting hvor du måtte fly fra en spesiell by og så bruke surf for å kunne...
Ja, missing no-glitchen.
Og så møtte du en annen Pokémon eller noe, og så kunne du bruke et item på den, tror jeg.
Ja.
Og da fikk du evig av det itemet. Så det beste var jo å bruke Master Ball, så fikk du evig av den tingen som du bare hadde en av.
Og Rare Candy da. Sånn at du kunne jo levele Nidorin, Nidokingen din til level 300. Så Det var ganske kult også, men det som viktig med den, altså Mew, altså det var jo lenge snakk om at du kunne gå ombord på Sankt Anne, altså den båten, eller altså rett med kajen der, og så ved hjelp av å bruke strength, og så kunne du dytte vekk en trøkk, og så plutselig så kom denne trøkken til å flytte seg, og Mew kom til å poppe opp, og dette prøvde jeg jo selvfølgelig på dagen, jeg hørte om det. Og nei, det funker ikke.
Det en myte,
rett og slett. Busted.
Myth busted.
Hæ, hva vil du si? Nei, dessverre ikke. Så det er mytene, det er svært få myter som stemmer, men jeg vil jo anbefale alle å sjekke ut Popfiction-serien til Game Trailers, fordi at blant annet altså at det er rykter om at det er en mystiske øy i den første GoldenEye-banen, blant annet også. Altså Mortal Kombat, at du kan treffe folk som, altså karakterer som ikke har vært vanlige i Mortal Kombat, så mye, mye kult støff der. Jeg er redd at våre tid snart er omme, så vi skal ta en wrap-up rett etter dette. Ingen Sebastian i dag, men vi som har holdt fort det her, det er meg, Tormod Husebø.
Ja, Håkon Nessemor også.
Og meg, lov til det.
Så, nei, i dag så har vi jo gått over altså, det som er Hamar og Trondheim og Grimstad og Bergen Game Jam. Vi har jo ofte hatt de spillmakerlaug i Bergen her inne, og det er mange av de personene som kommer til å være tilknyttet til Game Jam, blant annet altså Stefan A. Svellingen, som da holder på med Rain AS. Og spillmakerlauget, han kommer da, altså han er kontaktperson for Bergen Game Jam, så det er veldig hyggelige personer, veldig altså jordnære, ikke noe vondt, de bare interessert i at folk skal komme sammen og lage noe positivt og noe som er kjempegøy å lage og utvikle, og håper da at det så er sluttproduktet faktisk kommer noen vei da.
Så blir det interessant å se hvordan det går globalt, for det foregår faktisk over hele verden.
Absolutt, og jeg er spent hva slags tema det er, og jeg tror sist år så var det enten ild eller drager som var tema. Og det
var det ikke et med sirkel?
Altså, de har et tema hvert år. Som
selvfølgelig er åpen for tolkning, men det er jo litt varierende da. Så nei, jeg er spent på det. Og så har vi også sittet på spillmyter. Vi har sittet på Devil May Cry, som jeg likte veldig godt, Temple Run 2 og Inklings til iPhone, og Temple Run 2 kommer jo til Android også i løpet av denne her uka.
Ja, Temple Run 2, det er det jeg skulle, takk.
Så ja, da sier vi sånn at vi ses neste uke, folkens, og inntil da, så er det bare å fortsette å game og høre på oss her i Hardcore. Vi har over 5 år, så å si, 7 år med programmer. Så hvis du er interessert i å gå tilbake til arkivene våre, så har du srib.no/hardcore.
Da kan du sitte deg helt frem til neste uke og høre oss da.
Ja, ha Hardcore Marathon. Alright, da snakkes vi neste uke, folkens.